За бюстами – чарівна мармурова статуя оголеної дівчини, строгої краси з піднятою головою, з закладеними за спину руками. Статуя, яку Демидов навідріз відмовлявся продавати в музеї. І Андрій здогадувався, чому він не хотів її продавати. Бо натурщицею була молода дідова Любов, його учениця, що стала йому дружиною. Він був упереджений до цієї роботи. І незнаменитий Достоєвський, мислитель, що уболівав серцем за весь неоплаканий світ, ні піднебесний духом Сергій Радонежський, ні божественна Уланова, вирізблена, немов летюча між небом і землею чарівна пір'їнка, ні патрицій духу Іван Бунін, ні Петро І з його непрощенними очима суворого володаря і руками молотобійця в перснях, жодна з цих скульптур не були йому такі близькі, як дівчина з піднятою головою. І подумав Андрій, тут було щось незабутнє, давнє, як безповоротна дідова молодість. Але остання картина діда, яка мала назву «Катастрофа», що її Демидов почав з кінця 80-х років і все ще не закінчував досі, вабила його не менше. Не відпускала, одержимо прив'язувала. І тут Андрій відчував щось таке, що лякало його. Поки малюю цю картину, живу. І катастрофа не відбудеться. Як тільки закінчу, помру, і станеться катастрофа. Не втім річ, що вона може бути написана геніально, а втім, що в ній я. Катастрофа, що займала половину стіни, була завішена. Картина ця здавалася Андрію давно цілком закінченою. Але Демидов час від часу довго простоював перед нею з палітрою, відходив, підходив, роздивлявся її зблизька і здалеку, справа і зліва, іноді робив мазок, відкидав пензля, сідав до столу, закурював, стромляв пальці в жовтаву-русу бороду і так сидів довго. Що недороблено в катастрофі, не можна було збагнути. Але часом Андрій помічав – щось мінялось у картині, ставало страхітливішим, трагічнішим, необоротним. І виникала думка. Щось надзвичайно значуще стояло за дорожньою катастрофою, за загибелью в осінній нічній грязюці чоловіка і жінки, які уособлювали рід людський. Його початок і кінець під колесами невблаганної долі в образі розкаряченої потворним крабом вантажної машини, що в якомусь безумстві на безлюдній польовій дорозі вбила саме життя. Демидов курив і невеличкими ковтками відпивав з келиха коньяк, змішаний з боржомом, водив запаленими очима по нещисленних пейзажах на стінах, склеплюючи повіки від непозбутньої втоми. Андрій не вперше здогадувався, що дід не дуже здоровий, що лише самолюбива натура тримає його на ногах, за показною бадьорістю вміло приховує недугу, тому на людях має вигляд веселого, підкріплюючись коньяком або горілкою, а це йому тільки шкодить. І Андрієві раптом стало жаль діда з його невтомною світлосилою, за визначенням Василя Ілліча, гучноголосістю, зухвалим глузуванням з недругів, чимало приємних йому людей, з його намаганнями зберегти те, чого не можна повернути з минулих літ. «Ти, мабуть, дідусь, стомився?» – розчулено спитав Андрій, і, порушуючи стосунки, заведені між ними, обняв його за плече, тепле, міцне, нестаряче. «Очевидно, коньяк тобі зараз не потрібен». «Ну, Андрійку, без сантиментів». Андрій забрав руку. Демидов повільно видихав дим, оповиваючи ним бороду і сиві груди, відкриті ковбойкою. «Про що ти думаєш, дідусю?» – спитав він, туманно згадуючи, як Христофоров гинув, звільнившись від шлюбних пут, як після розлучення підбадьорював себе «Я вільний, я щасливий». І тут же відразу чітко бачив, як Таня струнко і сміливо підходила до столу у своїй безсоромній спідниці. Треба вважати себе вільним. Напудрений Віктор Вікторович і Таня. Коли в молодості, Андрійку, я побачив таємну вечерю, Джоконду Леонардо, а потім Сікстинську Мадонну Рафаеля, заговорив глухим голосом Демидов.